Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, вие сте на вълните на Гласът на надеждата. Програмата днес включва темите за какво разказват столетията и запечатване за вечността. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Разказват, че преди много години един млад руски цар, разхождайки се из дворцовата градина, забелязал в полето зад оградата някакъв часовой да стои караул в пълна парадна униформа. Царът попитал младия войник какво охранява. Часовоят не знаел, но отговорил, че правилата налагат на това място обязателно да се поставя стража. От любопитство младият цар погледнал в архивите и научил, че някога Екатерина Велика насадила тук огромна цветна леха с редки рози, в чийто център се издигал необикновено красив розов храст. Всяка седмица тя позволявала населените да идват, за да се любуват на розите, но за всеки случай заповядала да поставят при този безценен храст охрана. Розовата градина много отдавна изчезнала, но заповедта не била отменена и часовоите стояли на пост до парче земя, обрасло с бурени. Скъпи приятели, дали ние, също искрено и предано, не охраняваме някои неща, които съвсем не са свещени? Вижте колко щедри на небивалици са вековете. Може би за това усещаме твърда почва под краката си единствено за времето на апостолите, понеже те са имали твърде голямо влияние в ранната църква и отстъпничеството не успяло да вземе превес. В Библията не намираме никакви свидетелства за потъпкване на истината. Но предстоеше именно това да се случи. Във второто си послание до Солунците, 2 глава 7 стих, апостол Павел казва: «Тайната на беззаконието вече действа». Докато апостолите били живи, ранната християнска църква блестяла с чистотата на ученията си. Но дошло следващото поколение с няколко видоизменени учения на Христос и на апостолите, с по-голяма възприемчивост към съблазните на популярността и компромиса, с по-изявена чувствителност към преследването и до някъде с по-голяма склонност към сродяване с езическия свят. Така, отстъпничеството не се забавило да проникне в църквата. Под формата на обряди и обичаи, за които апостолите Петър и Павел дори не били чували.
Знаете ли, че древното пророчество точно указва направлението, което ще вземе отстъпничеството? Чуйте! Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половина време. Книгата Даниил, 7 глава, 25 стих. Ще замисли да промени времена и закони. Очевидно, някаква сила ще се осмели да експериментира с Божия закон. И тези импровизации ще бъдат свързани с времето. Нека да зададем въпроса: какво в Божия закон е свързано с време? Очевидно, мишената на отстъпничеството трябва да бъде съботата. Нека да позволим на отминалите столетия да ни разкажат своята повест. Сега ще се обърнем към историята, към ранните християнски писатели, понеже, както казахме, Библията по този въпрос нищо не е писано. Всичко започва при съвсем заплетени обстоятелства. Още веднъж ще напомним, че около 132-135 година от новата ера избухва юдейско въстание под предводителството на Бар Кохба, че с него юдеите в Римската империя се компрометират. Желайки да избегнат преследванията, християните все по-болезнено приемат отъждествяването им с юдеите. И понеже именно съботата ги сближава, църквата се опитва да сведе до минимум нейните изисквания.
Но преследванията са само една от причините. Не по-малка роля играе желанието да се издигне популярността на църквата и тя да придобие по-голямо влияние, което води до пренебрежение към Божия закон и завършва с откровено отстъпничество. Църквата бързо забелязва преимуществата, които носи съглашателството с езичниците. Защо в такъв случай да не се пренесат в нея някои популярни езически обичаи? Подобно сливане би дало на езичниците възможност да почувстват църквата като техен дом. Защо да не се приеме някой от езическите празници? Така идолопоклонниците ще могат да го честват в лоното на християнството. Първият ден на седмицата от векове бил почитан от поклонниците на Слънцето. Ако се въведе неделята като църковен празник, това ще даде шанс на християнството да придобие езичниците. Такъв бил тежкият аргумент на водачите. Това, скъпи приятели, е началото на умърсяването на чистотата на църквата, което се разтяга в продължение на столетия.
За да проследим развитието на отстъпничеството, задължително трябва да се обърнем към съчиненията на църковните отци, които често се цитират в подкрепа на обичая да се съблюдава неделята. Налага се да споделим, че техните съчинения в оригинал представляват твърдо уморително четиво. Затова мнозина избягват ползването на автентичните съчинения и се задоволяват да ги цитират от втора ръка. Ето защо се случва често отците на църквата да не са казали това, което им приписват. Освен това, нека помним, че каквито и да са техните изказвания, авторите им говорят само от свое име. Техните писания не са боговдъхновени, както текстовете на свещеното писание. Те отразяват дейността на раннохристиянската църква, но съвсем не се явяват нейния свещен авторитет. Техните ръкописи дават частична представа за етапите на отстъпничеството, а също свидетелстват, че в продължение на много столетия е имало християни, които са съблюдавали съботата. Но ето кое е знаменателно. Нито един църковен писател от първите три века след Христа не е приписвал обичая да се пази неделята на Христос или апостолите. Чуйте какво казва Огъст Ниндер, крупен християнски историк. Празнуването на неделята, както и всички останали празници, винаги са били изключително човешки постановления. В намеренията на апостолите изобщо не е влизал да освещават неделята със своя свещен авторитет и нито те, нито първоапостолската църква е пренесла закона за съботата върху неделята. Към края на II век започва да се проявява изкуствено усърдие в това отношение. Тогава хората започнали да смятат, че трудът в неделя е грешен. Това е цитат от История на християнската религия и църква, страница 186. В началото на IV век римският император Константин, тогава все още езичник, издава закон, според който държавните учреждения, съдилищата и занаятчийските работилници не трябва да работят в първия ден на седмицата. Свещения ден на Слънцето. В този век Лаодикийският събор отдава предпочитание на неделята, което е фиксирано в 29-ти канон. Нека го чуем. Християнството не трябва да съблюдава юдейските обичаи. Християнинът е длъжен да изостави празнуването на съботата, а вместо това в този ден трябва да работи. Но Господния ден той трябва да почита особено и по възможност да не работи в него. Ако обаче се открие, че следва юдейския закон, ще бъде отлъчен от Христос. Забелязахте ли, че неделята е упомената тук като денят Господен? Някой смята, че думите на Йоан за видението му в деня Господен, Откровение 1 глава 10 стих, са доказателство, че пазенето на неделята произхожда от неговото време. Този извод с нищо не е подкрепен, понеже е явно, че Йоан подразбира съботата при това свое изказване. Денят Господен се прилага от християните към неделята много по-късно. Първите достоверни източници за това са датирани в края на II век.
В началото това отклонение от истината било почти незабележимо. Промяната не станала за една нощ и не била узаконена с един декрет. Неделята първоначално била въведена не като богослужебен ден, а като светски изходен ден. Няколко столетия християните съблюдавали двата дни – съботата като такава и неделята като изходен ден. Но със задълбочаването на проникналото езичество в църквата, неделята все повече се издигала на преден план, а съботата отпадала. Имайте предвид, скъпи приятели, че свещеното писание в тази епоха не е било достъпно за всеки човек, както е днес. Учението се предавало устно, така че много миряни трудно улавили разликата между Библията и традицията. А традицията придобивала все по-голям авторитет. Трябва ли да се учудваме, че такова поразително изменение на християнските обичаи не е било дори сериозно успорено, надживяло е столетията и е повсеместно признато днес? Настъпили тъмните средни векове, дълги векове на укриване на истината от хората. Поколения идвали, си отивали, но малцина научавали истината такава, каквато е представена в ученията на апостолите. Свещеното писание било достъпно само за състоятелни граждани, било съхранявано в мухлясали библиотеки и приковано с вериги към манастирските стени.
След това настава часа на Мартин Лутър и реформацията. Дълго укривани истини бяха отново открити, една след друга. Традицията бе издигната до нивото на писанието и дори по-високо. Затова, когато Лутър казва Библията и само Библията, това е мерилото на нашата вяра и обичай, той предизвика обрат в начина на мислене на много хора от своето време. Може би трябва да поясним какво е нашето разбиране за традиция, уважаеми слушатели. Традицията е съвкупност от постановления, документи, образци на поведение и тълкование на църквата, т.е. изказвания, касаещи както богословски, така и нравствени ценности. Скоро след това се състоя Тридентският събор. В църковната история няма друг толкова важен форум. Той започва своята работа през 1545 година и заседаваше с определени прекъсвания почти 18 години. На дневен ред стоеше следният въпрос. Може ли успешно да се защити църковната традиция от заразителния пример на реформацията, която издигаше Библията? Това бе въпрос на власт и той бе обсъждан с години. Съборът се опитваше да намери логически аргументи за осъждане на протестантския принцип, ръководство по въпросите на вярата да бъде единствено Библията. Много влиятелни гласове поставиха традицията над писанието. Традицията, а не писанието, казва Лесинг, се явява камъкът, на който е построена църквата Исус Христос. Значителна част от събора обаче настойчиво отстояваше мнението, съгласно което църквата бе длъжна да се обосновава изключително от писанието. И дебатите продължиха. Ходът на събитията бе изменен в края от речта на архиепископ Реджил, представил необходим аргумент в полза на традицията. Той заяви, че традицията трябва да бъде поставена над свещеното писание, понеже църквата е заменила съботата с неделята само чрез авторитета на традицията.
Въпросът по този начин бил окончателно решен. Но разбирате ли как, приятели? Забележете аргумента, с чиято помощ е била удържана победа и който в борбата на църквата с библейската платформа на протестантизма окончателно решил спора в полза на църквата. Обърнете внимание как доктор Холтман в своята книга «Канон и традиция» характеризира речта, която предрешила изхода на събора. Чета ви цитат от неговата книга. Накрая, при последното заседание от 18 януари 1562 година, всички съмнения били отхвърлени. Епископ Реджио произнесъл реч, в която открито заявил, че традицията стои по-високо от писанието. Следователно, авторитетът на църквата не зависи от авторитета на писанието, понеже църквата е заменила съботата с неделя не по заповедта на Христос, а по своя собствена воля. Какво извоюва победата, когато всички бяха обхванати от съмнения? Фактът, че църквата е изяла от Божия закон една от заповедите, основавайки се върху авторитета на традицията. Не знаем дали успяхме да поясним какво е станало със съботата. Мисля, че да. А сега чуйте какво е казано в Аугсбургското изповедание, издадено през 1530 година. Тя има се предвид средновековната католическа църква, се позовава на промяната на съботата в Деня Господен, независимо от това, което казват десетте заповеди. Тя не притежава друг пример, освен промяната на съботата. И ще се наложи църквата твърде много да усили своята власт, за да може да се обхожда без десетте заповеди.
Приятели, този основен въпрос изисква основна аргументация. Бихме желали да разполагате с факти и сами да се убедите в тях. Но какво да изберем, ако историческите бележки, описващи това изменение, а също и книгите, посветени на тази тема, биха запълнили двутонен камион? Нека вземем за пример откъс от «Въведение в историята на Западна Европа» от Джордж Робинсън. Простотата, присъща на църквата на първоначалния етап, постепенно била заменена със сложно разработено богослужение и възникване на особени прослойки сред духовенството. На този път, с течение на времето, християнството все повече се сближавало с висшите форми на язичество. Наистина, в известни отношения, те се сблъсквали като враждуващи страни в смъртен конфликт, но в същото време проявявали тенденция към сливане, подобно на два съединяващи се потока. Дин Стенли в своите лекции по история на източната църква казва: съхраняването на древното езическо наименование «Ден на слънцето» за ежеседмичния християнски празник в огромна степен е увързано с сливането на езическата и християнската сентименталност, с която Константин препоръчва първия ден на седмицата на своите поданици, както езичници, така и християни в качеството си на свещен ден на слънцето. По този начин, с едно общо постановление, той примири религиозните разногласия в империята. А сега чуйте следното откровено заявление. Уилям Фредерик в книгата «Три пророчески дни» пише: в това време църквата трябваше или да приеме празничния ден на езичниците, или да ги застави да го променят. Но прехвърлянето на празника би оскърбило езичниците и би се превърнало за тях в камък за припъване. Естествено, за църквата бе по-лесно да разпространи своето влияние над езичниците, съхранявайки техните празници. Неволно потърпваме при мисълта, че е възможно да се представи такъв повърхностен аргумент. Но това именно се е случило. Горчивата истина е, че съботата на Господа Исуса Христа бе принесена в жертва на суетната популярност и компромиса. Кардинал Гибон казва така: вие може да прочетете цялата Библия, от Бите до Откровението на Йоанна, и няма да намерите нито един стих в потвърждение на освещаването на неделята. Писанието разкрива религиозното съблюдаване на съботата, ден, който ние никога не сме считали за свещен.
А сега нека да се обърнем към католическата енциклопедия. Църквата, естествено става въпрос за Римокатолическата църква, след като пренесе деня за почивка от юдейската събота, седмия ден на седмицата, върху първия, сътвори третата заповед за неделята, денят, който трябва да се съблюдава в святост, като ден Господен. Или пък да вземем изявлението на официалното католическо издание «Aula Sancti Visitor», от 11 юни 1950 година, потвърждаващо привързаността на католиците към традицията и подчертаващо непоследователното отношение на протестантите към същата традиция. Ето какво се казва в тази статия. Във всички свои официални ръководства протестантите заявяват, че тяхната религия е основана на Библията и само на Библията, отхвърляйки традицията даже като част от тяхното вероучение. В Новия Завет отсъства явно указание за това, че Христос е пренесъл деня за богослужение от събота в неделя. Обаче протестантите, с изключение на адвентистите от седмия ден, съблюдават неделята. Празнувайки неделята, протестантите следват католическата традиция. Нима духът на реформацията е толкова изнемощял, че болшинството протестанти са се обърнали към същата традиция, която отхвърлят, за да обосноват своя избор относно деня на богослужение. Какъв заплетен компромис! Амос Бинни, методист, в своя теологичен компендиум казва: действително не съществува никакво определено указание за кръщение на младенци, И продължава. Няма указания и за съблюдаването святостта на първия ден на седмицата. Бихме могли да прочетем много такива признания, скъпи приятели. Кардинал Гибон твърди. Вие може да прочетете цялата Библия. От Битие до Откровението на Йоанна. И няма да намерите нито един стих в потвърждение на освещаването на неделята. Писанието разкрива религиозното съблюдаване на съботата. Ден, който ние никога не сме считали за свещен. Припомних ви цитата от книгата на кардинал Гибон «Вярата на нашите бащи». Неделята като празник не съществува в Библията, а Исус никога не е въвеждал нейното честване. Това е изключително човешко постановление. Наистина, то е възникнало в ранния период на църковната история. Но нима не е трагично, че неделята се е появила с клеймото на Бога на слънцето, с опетнено отстъпничество като пряко наследство от езичеството. Колко жалко, че църквата така охотно, сляпо и необмислено го прие. Защо се случват подобни неща ли? Защо толкова фалш хвърлен в очите ни остава незабелязан? Нима, ние неволно сме се сраснали с един обичай, който изобщо не е свещен. Очевидно е така. Но сега знаете, скъпи слушатели, и разбирате как е станало това. Отчитайки, че от времето на апостолите са изминали повече от 20 столетия, много от които са ознаменувани с отклонение от истината, знаейки, че свещеното писание било достъпно само за управниците и богатите, а в съзнанието на хората постепенно се утвърдила традицията, трябва ли да се учудваме, че милиони наши съвременници никога не са се съмнявали в правилността на своя избор относно деня за почивка?
Това е могло да стане и така е станало. Вместо да пазим истината, ние сме охранявали традицията, а прозрението ни зашеметява. Знаем, че милиони християни извършват богослужението си в неделя, считайки това за своя свещена привилегия. Те искрено се молят и вярват, че избраният от тях ден се явява възпоменание на тържеството на нашия Бог над смъртта. И Господ приема чистосърдечните им молитви. Но сега, когато се проясни истината по този въпрос и хората виждат, че тези експерименти с Божия закон не са подминати от заговори, от интриги, те започват да преосмислят своите практики. Когато съзнанието е осветено от святата истина, тогава непослушанието е абсурдно. Разбирате ли по нов начин въпроса, който зададе Исус? Защо заради вашето предание осуетихте Божията дума? И каза: напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. Евангелието на Матей, 15 глава, 8 и 9 стихове. Вековете разказват своята повест, в чиято последна глава ние въвиждаме милиони хора, охраняващи това, което изобщо не е свещено и трескаво вкопчени в неща, които въобще не се намират в свещеното писание.
Обаче, уважаеми слушатели, тази история има и друга страна. Истината през вековете винаги е имала надеждна стража. Предани на Христос хора пренесоха нейния факел през тъмните векове на средновековието. В дните на реформацията започнали да се откриват и да светят ярко една след друга библейските истини. Много реформатори внесли своя принос в развитието на просвещението и, придвижвайки се напред, събирали около себе си съмишленици. За съжаление, последователите им били склонни да спират в търсенето на истината там, където е свършвал пътят на техните лидери. Те не продължили да изследват светлината на истината. Ето защо днес има толкова много различни християнски вероисповедания. Не е ли парадокс, че борбата за съхраняване на живата истина е довела до разделение в християнския свят? Зорко пазейки учението на предците си, ние дори не се замисляме защо го правим. Приятели, отдавна сме решили да намерим хора, които ще стоят като стражи за истината, дори и ако небесата се поклатят. Очевидно, такива хора съществуват, понеже Йоан описва тези, които в последните дни ще пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса, според Откровение 14 глава 12 стих. Пламъкът на реформацията, разпален преди няколко века, все още не е угаснал. Неговите най-пламенни дни предстоят. И в тези последни часове от земната история те ще избухнат в слава. Ние бихме желали да се приобщим към преданите на Бога хора. В книгата Причи, 4 глава, 18 стих, четем: но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, додето стане съвършен ден.
Уважаеми слушатели, вековете донасят до нас печалната повест на компромисите, заговорите и интригите. Но те ни разказват и за преданост към Библията и Христос, която стига дори до смърт. Една от най-вдъхновените глави на тази повест е историята на валдензите. В долините на Пиемонт, Северна Италия, те упорито се съпротивляваха срещу изопачаването на истината. Валдензите намериха пристанище в долините, които се простираха в подножието на Алпите и в буквалния смисъл на думата се покланяха на Господа в пещерите. И днес там се намира една голяма пещера. Вие можете да се спуснете в нея на колене, вкопчвайки се с ръце за издатините. В нея много от тях са изгубили своя живот до последен дъх, отдавайки хвала на Господа, докато враговете им разпалвали при входа на пещерата огън. Валдензите от детството си бяха учени да бъдат мисионери. Те приписваха на ръка свещените писания. Младежите, преоблечени като търговци, криеха в пазвите си скъпоценните ръкописи и навсякъде разпространяваха словото на истината. Понякога се налагаше да страдат поради начина си на живот. Но тази история има печален край. Той не ни дава покой.
Неотдавна един човек прекарал известно време в една от долините на Пиемонт, заедно с група младежи. Вечерта те се събрали при огъня, пейки химни, разказвайки си мисионерски истории. Няколко съвременни валдензи се приближили и стояли в тъмното, слушайки говорещите гласове. Очевидно били дълбоко развълнувани, чувайки младите хора да пеят за второто пришествие на Христос. Те се готвили да стават мисионери, каквито били самите валдензи в продължение на столетия. В настъпилата тишина един възрастен валдензизлязал от тъмнината към светлината на огън и казал: «Вие сте длъжни да продължите. Ние, валдензите, оставихме голямо наследство. Гордеем се с историята на своя народ, който воюваше, за да пази истината в тези планини и долини. Това велико наследство е нашето минало. Но ние нямаме бъдеще. Изоставихме ученията, в които някога вярвахме». Той посочил околните планини, които са били молитвен дом за валдензите, и казал: «Тук всичко диша свещена история, но вече не ни посещават видения, както преди. Напразно се стараехме да задържим в църквата нашата младеж. Редом с молитвените места, където са изсечени думите „светлина, горяща в мрака“, ние построихме танцувална зала, надявайки се, че по този начин ще можем да запазим нашите младежи. Но децата ни не се интересуват от църквата и не я обичат. Всичките им интереси са там, в ниското, където свят като гньовете на големите градове. Те не искат да живеят вече тук. Какво чудо е, че във вашите църкви все още има млади хора, на които им е интересно да разгледат нашата долина и да изучават историята, която ни е така скъпа. Но всичко това е минало. Печално е, но ние вече не вървим напред, смело гледайки в бъдещето. Вие сте тези, които трябва да продължите.»
Тези думи, скъпи приятели, не ни дават покой. Какъв печален послеслов! Валдензите векове стоят като стража на истината, а накрая отхвърлят. Случай ни навежда на сериозни размишления. Децата на тези, които не промениха убежденията си пред лицето на всеобщото морално разложение, преследвания и дори мъченическа смърт, се подадоха на съблазните на лесния живот и, макар техните бащи да построиха танцова площадка близо до молитвеното място, те все пак отхвърлиха техните видения и надеждите им. Това действа отрезвяващо. След столетия на непреклонна преданост, един от тях е принуден да каже за свещената история на своя род: всичко е минало. Печално е, но ние вече не вървим напред, смело гледайки в бъдещето. Вие трябва да продължите. Такъв е тревожният призив на валдензите. Някой трябва да продължи. Някой трябва да поеме факелът на истината, паднал от ръцете на хора, които векове са подхранвали верността си, и да застане на стража, докато Бог не се завърне.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с темата «Запечатване за вечността». Удивително доказателство е това, че тази планета, която наричаме Земя, е тъкмо в края на своето съществуване. Нека да надникнем директно в 16 глава на Откровение и да разгледаме някои от последните събития, които се предсказва, че ще станат точно преди Исус да се завърне. И видях от устата на змея, четем, и от устата на звяра, и от устата на лъже пророка да излизат три нечисти духа, приличащи на жаби, защото те са духове на демони, които вършат знамения и отиват при царете на целия свят, за да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог. Действието тук се развива по време на шестата язва, но подготовката за тези нечисти духове обединените сили започват по-рано. Точно както се случват мълчаливи събития, като вземането на решение вътре във вашето сърце, така и световните събития продължават в същото време да се развиват и придвижват. Може да звучи като някакъв сън или фантастичен мит, но тези три нечисти духа са ясно идентифицирани в пророчеството. И така, кои са тези три нечисти духа? Първият излиза от устата на змея. Откровение 12 глава говори за змея, оная стара змия, наречена още дявол и сатана. Но последното, което чух е, че дяволът не идва на вратата да чука и да казва: «Добро утро, аз съм дяволът, дошъл съм, за да ти създавам днес трудности». Той едва ли ще се появи в Обединените нации, за да почука на вратата и да каже: «Ето ме, не ме ли очаквахте?» Не, той работи чрез други сили. Така тази първа жаба от устата на змея може да бъде идентифицирана като дяволски дух или онова, което обикновено наричаме спиритизъм. Втората жаба излиза от устата на звяра. В Откровение 13 глава ще откриете много подробности, идентифициращи папския Рим като звяр. Не, това не е измишльотина на някоя субкултура. Идентификацията на папския Рим като звяра се проследява много ясно назад във времето чак до тъмните векове, още при Мартин Лутер и други учени, които внимателно са изследвали библейското пророчество. Третата жаба излиза от устата на фалшивия пророк. Този нечист дух е идентифициран във втората половина на Откровение 13 глава. Това е протестантизмът, който е отстъпил от това, което е проповядвал. И пророчеството посочва, че Съединените щати, доминиращата сила в света, ще го направят. Много по-лесно е да се повярва в това днес, отколкото преди разпадането на мощния Съветски съюз. Според пророческото, слово, Съединените щати ще отстъпят от първоначалните си принципи като протестантска Америка и ще протегнат ръка към Рим. С помощта на спиритизма, Америка ще бъде една от трите главни сили, които ще диктуват събитията в самия край на времето. И когато тези три свръхсили, спиритизмът, католицизмът и отстъпилият протестантизъм, започнат да изплуват едно течение ясно посочено в американското списание за новини неотдавна, се формира нещо, което е известно като образ на звяра. В известен смисъл това е връщане към тъмните векове. Дясното крило евангелски протестанти, които не знаят, че изпълняват пророчество, ще накарат Америка да създаде един дубликат на римската система през първите векове. Религиозната догма, налагана чрез светските власти и закони. Протестантизмът ще протегне ръка през бездната и ще сграбчи ръката на римската власт. Под влиянието на този троен съюз, Америка ще се откаже от всеки принцип на своята конституция като протестанство и републиканско управление и ще осигури разпространяването на лъжи и измами. Това ще осигури необходимото за удивителните действия на Сатана. Чрез двете големи заблуди, безсмъртието на душата и святостта на неделята, Сатана ще въвежда хората в измама. Докато първата заблуда, безсмъртието на душата, постави основата на спиритизма, втората създава връзка на симпатия към Рим. В края на краищата, покланянето в неделя дойде оттам. Тогава образът на звяра представлява форма на отстъпилия протестантизъм, която ще се развие, когато протестантските църкви потърсят помощта на гражданската власт, за да наложат своите религиозни догми. Тези религиозни власти ще контролират гражданското управление така, че църквата в кавички да може активно да използва държавната власт за постигане на своите цели. Когато водещите религиозни власти в Америка, обединени около такива доктринални точки, които са всеобщо поддържани, повлияят на правителството, за да наложи то техните укази и за да поддържа техните институции, тогава протестантска Америка ще създаде един образ на древната римска иерархия. И както беше по времето на тъмните векове, резултатът неминуемо ще бъде налагане на граждански наказания над различните по вяра. Но заедно с тези неща се случват и такива, които са свързани с глобални кризи. Знаем, че една главна глобална криза в момента може да задейства всички други стратегии. Трите възможни глобални кризи, очевидни за всеки, който има отворени очи, са ядрената, икономическата и кой би успорил факта, че не сме изправени пред световен икономически срив, колко са само пророците предсказващи това, както и природни бедствия, земетресения, пожари, наводнения и прочее. Последната криза сигурно отдавна би настъпила, ако не бяха онези ангели, които задържат четирите ветрове, а явно сме видели още само началото. Когато основните характеристики на глобалните кризи станат явни, хората навсякъде ще бъдат обхванати от паника, викайки: «Обърнете се към Бога, иначе всички ще сме мъртви». Не е чудно, че ще станат такива нечувани неща. Неща, на които хората днес само биха се изсмели, но които ще започнат точно както са предсказани. Даже бегал преглед на новините и медиите разкрива ясно, че ден след ден този момент все повече се приближава. Но има и една духовна част. Има едно духовно пробуждане. То се основава на това запечатване, което става, докато ветровете на борбата са задържани. То е библейско, но не е и неясно. Човек трудно го разбира. Затова е трудно да се овладее, затова нека погледнем запечатването отблизо, за да се спрем на времето за запечатването, върху веста за запечатването и запечатващата истина, за които се говори в Откровение 7 глава. Какво означава запечатването? Някои хора смятат, че ще дойде време, когато Бог ще се движи с някакъв вид електромагнитна машина и ще извършва нещо като мозъчна хирургия над нас. Ще бъдем направени съвършени за една нощ и това ще е всичко. Това ли представлява обаче запечатването? За да си помогнем да разберем процеса, който става в сърцата и умовете на хората, докато навсякъде наоколо остават големи политически събития. Нека разгледаме някои синоними на запечатването. Вестстер споменава думи като осигуряване, ратифициране, достоверност, т.е. удостоверяване, маркиране, фиксиране. Фиксиране ли? О, това е нещо много успешно. Ако погледнем към фотографията, знаем, че веднъж фиксирана една снимка, тя ще остане, ще бъде сигурна, ще бъде запечатана. Нека помислим за това, прилагайки го за живота, хората и характера. Явно идеята за запечатването е затворена. Нека да помислим за това, прилагайки го за живота, хората и характера. Една картина е фиксирана, когато тя е направена, завършена. Ако изследвате думата печат и нейните библейски употреби, ще откриете, че запечатването започва при обръщането. В известен смисъл ние вече сме били запечатани. За това говорят текстове от Ефесяни и 2 Коринтияни. След това в Римляни 4 глава 11 стих четем за обрязването, което е представено като знак за това, че някой е бил запечатан. Обрязването ли това наистина е интересно? Явно в това има някакъв смисъл, който ни е убегнал. Не беше ли обрязването здравен и хигиеничен въпрос? Да, но този текст ясно показва, че той явно има и по-дълбоко духовно значение. Обрязването има символичен смисъл. Авраам се нуждаеше да научи, че макар да можеше да има син, това щеше да бъде погрешният син. След това той бе преведен през опитността на обрязването, символ, който Бог е използвал, за да се опита да му покаже, както на него и така и на последователите му, че единствената истинска надежда в духовните неща е в пълната зависимост от Бога. Интересно е да се отбележи, че Исус е бил запечатан от своя отец. Това четем в Йоан 6 глава. Имаше ли Христос силата на избора? Да, имаше я. Би ли отнел Бог силата на избора от някого, та дори от собствения си син? Не, но в известен смисъл Исус не можеше да бъде отклонен. Той беше запечатан. Явно Луцифер не е бил запечатан преди да падне. Това ви кара да се чудите на ангелите и другите непаднали светове. Може би ангелите и непадналите светове са получили своето запечатване, когато са видели Христос на кръста и са преживели ужаса от онова, което неприятелят направи със своя собствен творец. Ако Луцифер беше запечатан преди сътворението, тогава той нямаше, не че не можеше, но нямаше да предизвика цялата тази каша около нас. Ще дойде време обаче, когато Луцифер ще бъде запечатан по един друг начин, описан в Откровение 20 глава 3 стих. Един ангел ще слезе, ще го хвърли в бездната и ще постави печат върху него. Това е много интересно. Този печат ни казва, че по същото време правдата е била напълно развита. Дяволът също се е развил напълно. Настъпила е пълна поляризация. Някои хора са ставали по-добри и по-добри чрез Божията доброта, а други все по-лоши и по-лоши чрез сатанинската злоба. Сега те са фиксирани за вечността. Не, веднъж спасен, завинаги спасен. Не е в сила, защото силата на избора продължава вечно. Това е начинът, по който Бог ни е сътворил. Но Божият народ ще има името му написано на челата си и той никога няма да се откаже от зависимостта си от него. Езекиил 36 глава и Еремия 31 глава казват, че Бог записва закона си или гравира, издълбава закона си в сърцето на човека. В 2 Тимотей 2 глава 19 стих се казва, че Бог знае кои са негови. Всъщност той ги познава много добре, толкова добре, че поставя името си на челата им. След това се казва, че онези, които му принадлежат, трябва да се отвърнат от нечестието. Когато приближи краят на земната история, Исус поглежда надолу и вижда своя народ. Този народ притежава доктрината на остатъка и опитността на остатъка, но още не е запечатан. Принадлежащите към неговия народ са наречени светии, наречени са и слуги, но още не са запечатани. Явно тяхното спасение е сигурно, но те още не са запечатани. И затова Исус издига ръката си пред Отца и казва: «Кръвта ми, Отче, моята кръв за този народ». Явно запечатването не е свързано с нашата вечна участ, а с Божията слава и щастието на запечатаните. Защото едва ли има по-голяма радост от радостта да осъзнаваш победата. Тези хора вече са били доведени в постоянна зависимост от Исус и вече са били изпълнени с духа. Запечатването не води до това. То фиксира онова, което вече се е случило с тях. Някои хора се опитват да се запечатат сами. Може би за това се стремят към правилно религиозно положение. Те мамят себе си, като смятат, че могат да живеят без да грешат и афишират това. Един от техните най-големи грехове. Те се опитват да усъвършенстват себе си, вместо да се хванат за Бога, признавайки абсолютната си зависимост от Него. Тези, които побеждават света, плътта и дявола, трите проблема, които ни създават всички трудности, ще бъдат в най-благоприятно положение да приемат печата на живия Бог. Тези, чието ръце и сърца не са чисти, няма да имат печата на живия Бог. Онези, които планират грях и вършат грях, ще бъдат отминати. Библейският стандарт е изключително висок. Скъпи приятели, сега е времето за подготовка. Божият печат никога не ще бъде поставен на челата на един нечист човек. Той никога не ще бъде поставен на челото на един обичащ света мъж или жена. Той никога не ще бъде поставен на челото на мъж или жена с лицемерен език или измамливо сърце. Характерите на онези, които получават печата на живия Бог, трябва да бъдат без петно или недостатък. Те трябва напълно да отразяват образа на Христос. Знаеки тези неща, много лесно човек може да изпадне в депресия и да се обезкуражи от всичко това, с изключение на едно. Победата, съвършенството на характера, състоянието без петно или бръчка е Божие дело, не мое. Ако беше моя задача, тогава вероятно аз бих направила нещо отчаяно, като например да стана монахиня или пустинник, или бих се опитвала да се присъединя към правилната религиозна група. Може би дори бих се превърнала в някоя от онези фанатички, които обикалят, тъпчат другите с тяхната версия за религия, и всичко това поради усилията да станат съвършени. Нещо ни е липсвало. Нещо е преминало край нас. Задачата за промяната на нашия характер е изцяло Божие дело. Това е една голяма част от добрите вести и популярният християнски свят се е вкопчал в концепцията за оправданието и е свършил доста добра работа в това отношение, но той е игнорирал останалата част от историята. Освещението, процесът на промяна на нашия живот е и Божие дело. Всъщност, то е нашата единствена надежда. Невъзможно е за нас да го извършим сами. За щастие, Бог ни е обещал, че Той ще завърши това, което е започнал в нашия живот и ще ни доведе до края. Но я почакайте малко, казвате вие. Не ми харесва перспективата, защо да не мога да бъда един от тези, които са положени да почиват преди трудностите да започнат и да бъда запечатан по този начин. Чувал съм много хора да говорят така, дори млади хора. Всъщност това не е лош сценарий, ако това е Божията воля за вашия живот. Точно това ще стане и с нас. Ако сме сериозни по отношение на Бога и умрем преди Исус да дойде, ние ще бъдем запечатани, но това ще стане с вас и ако сте живи, когато Исус дойде. Когато Исус хвърля кадилницата в небето, Той казва: «Този, който е свят, нека си остане свят, съвършен, фиксиран, запечатан». И вие можете да бъдете между тези хора приятели. Но достигането на това състояние не е нещо, което ние трябва да направим. То е нещо, което става естествено, ако ние наистина сме сериозни по отношение на всичко това. Как така сериозни? Сериозни в търсенето на Бога. Това е началото, средата и края. Сериозни в поставянето му като приоритет в нашия ден. Всеки ден. Не само в събота и неделя. Знаете ли, Исус иска да се ожени. Той иска това от много дълго време. И говори за това в цялото писание. Защо очакваме със затаен дъх по време на брачната церемония момента, който следва веднага след молитвата? Защото имаме нещо специално – запечатване на връзката. Това е израз на интимност, еднаквост, сливане, посвещение и постоянство. Можете да помислите за това и за връзката на запечатването с брака. То е когато двама души се съберат лично и завинаги. Въпреки всичко, което светът е направил с тази институция, това е което човек наистина иска, независимо каква е средата му. В края на краищата за това е цялата тази церемония. Тя има за цел запечатването на връзката завинаги. Явно за това е и Божието запечатване, но то е огромна задача, твърде голяма за нас, за да извършим. Ето защо трябва да гледаме към Бога, който може да завърши този процес на запечатване и трябва да се научим да бъдем изцяло зависими от Него. Нека Бог да ни благослови за това.
Oh!
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.